محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه السابق، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، بين كل أذانين صلاة. متفق عليه. قيدستكن سنن رواتب تو سلسلہ، یعنی فرض نوازے پھڑے فرض نوازے مک جگہوں کی سنت ہے، تے کا سنن رواتب بلدا تے تیجی سلسلہ جی احادیث ہم جیسا میں تے ہے تا فالا پھڑی سنت تیجی اہمیت، دومپرا پھڑے کیڈی رکعت ہے تیجی اہمیت، دومپرا مغلی تیمپرا پھڑی سنت. ایک ایک سنت جی جو فضیلت بیان کروں گی سے جے کون تھی اہمیت سامنے سامنے آئے سے سامنے آئے لامت امی بالکل لاپرواہی کر سکے نا. اگر واقعتا اللہ جی اللہ سے خوف آشے، اللہ سے نبی جی محبت آشے، آخرت جی فکر ایسے، اپنے انجام کی اگر فکر ایسے ترین مانو یہ کر لاپرواہی کرنا معمولی رب نے نا دیتا. اللہ تعالیٰ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ نئے ایمان صاحب جہنم حرام ہے. جہنم حرام تو مطلب کا دلو خاتمہ بخیر دا دلو اسلام پر مرتا لو تو جے کون اسلام پر مرتا مغفرت طریقے داؤں جے جے کو نہ جی مغفرت جاتا جہنم آپ سے اور جے تو کس جنتے تو ہنستے تو کبھی دوسروں کو نہیں بچے نا. تازہ ہی سنتا غیر معمولی معمولی رخو نہ بالکل غیر معمولی سنت ہے. امی ہر سنت وڈی جاؤ دھکلی جاؤ لیکن امی ابتدا نواز سمن مقدم عبادت نوازے پھڑے پاٹلی سنت ہے تیکو مقدم ہے. یہ تو امی اہتمام کروں گا زیادہ کرو سکے نہ کم از کم موقعات نہیں کری ہوں پالا پھڑلی دور کا تو سنت ہو سکلی دنیا نے دنیا پہ جے کہیں دولت ہے تو یہ بہتر دنیا پاٹا امی مرتا ہوں رات دی یہ کرتا ہوں آنی دور کا سنت ہم چیز ابھار جاتا آنی تیکو مختصر کل کافی نو کل اللہ پڑھو دیکھو ہمیں کرو تیار نو دمپرا پھڑے دور کا سنت موقع تے مگ دون کا تو موقع دون دور کا تو کٹو ٹائم لگتا آنی تیمپرا جی غیر موقع رہو جی باوجود جی ہم سمے اہلی سے کافر مولا اللہ چنبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعان. اللہ کے مانتا پر رحم کرو جو کون تیمپرا پھڑے چار کا دادا کرتا میں کرتا ہوں یا کرتا ہوں جائزہ میں خود آپ لوگ ہنو کا دل عادت عادت کروں گا عادت کرو کہلاما اگر کہیں سوکھ لی موقع ڈالنا ہے تو قضا کرو گا تیمک کروں گا تیما بھی تر کہہ لیتے آدھا ڈالی تیمک کہنا قضا ڈالی ہر سنت ہی حالتی سے فالا چی سنت سنت سکھ لیا ہم کا فالا جماعت ابیر علی جماعت ابیر علامہ جو علامہ جماعت سری شریک سمجھے الگ سنت گرو جو ہے نا تو مسئلہ الگ تو فالا جی جماعت ابیر علامہ ابھی جماعت سے شریک سمجھے સુન્નત પૂરતા મોકા દલ ત્યાં મોકા મિલેલ અમે કહેલા અમને છોડજો ને વખત તેમાં કદા કરું અદા દલી હતી અચ્છા તેમક કહેલા સૂર બહાર પડલા મગ શકે તમારું કરા કદા દલી કદા કરજે આદત કહેલા મગ તેમ સુન્નતાજી આદત સાધા કરું છે લાઝિમ બોલજે આલો ને એમ સુન્નત કા ફર્જ ન લેકિન અમે એક આદત કહેલા મગ તે પાબંદી કરું કદા તિસ્પન બાકી સુન્નત અલ્લાજી નબી સાધન કહેલા અને પુડે આગળ મોકા મિલેલ ના તે પટીલ અદા કહેલા એસા સુન્નતે મુતાબિક હૈ સૌ ઈશાજી સુન્નત મગરબીજી સુન્નત મગરબજે ફુડે દોર કા તો સુન્નત ફુડે નથી જે કે તમને સાઉન્ડ ગયેલો હતો હા અમે ગાવાનો રિવાજ નહોતો આમ તરફ પર રિવાજ નહોતો લેકિન અમે અલ્હમદુલ્લાહ અલ્લામ તે મૌલાના ઇકબાલ મુલ્લા ઇકબાલ સાહેબ તેની મફરત કરલા તેની દરજાત બુલંદ કરો અને અલ્લાહ તાલા જો કરું તે આખરતે તમામ મરાહિલ બહેતર સે બહેતર તેરા કામ તે નસીબ કરો હવે શરૂઆત કહેલે તે મુતવજે કહેલે મુતવજે કહેલે હજે મગરબે ફળે કો સુન્નત હશે ફળે આમ તરફ રિવાજ નહોતો શિરા એતરાજ કરશે એતરાજ માટે કરશે કહી લે લેકિન ગાંધી બાવજુદ કોને હિંગા શરૂ થયેલામાં બોમ્બે કો શરૂ થયેલી બોમ્બે કો આદત નહોતી બોમ્બે જમામે જતી વાળા દુકાન દે છે અને નવાજ કે બોમ્બલા બર ફોરો બેરા દે અને હિંગા જો કોને શરૂ થયેલામાં ત્યાં કો ત્યાં કો અહેસાસ થયેલો એ કરું છું સુન્નત ભાઈ ને કુલ્લી અઝાનઈ ની સલાહ હર દોન બાંગે છે દરમિયાને સુન્નત છે દોન બાંગરા હતા કે એક બાંગ રમજે બાંગ એક જ રમજે એક એકામત રમજે એક એકામત કો બાંગ છે બરાબર ગયેલા દોન અઝાન અને એક ઇકામત અને એક અઝાન એ જૂના ધર્મને સુન્નત હશે મોતે ફકા લે રિવાય એ કે હિંગા કો તે હવાલે દે લે અત સુન્નત ઈસા તો બાપ કાયમ કરેલા ઇમામ નવી રહમતુલ્લાહ લે અને ફરમાતા કહા કે તે મગરી દરકા તો હળલે અને તે ઇબને ઉમર રઝિયલ્લાહ તઆલા ફડે હદીસ ગુજરલી છે એ વજાહત જાઉં ગઈ છે કા ફરમાતા સલ્લૈતુ મઅન નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ શરી મે કા ગેલો ફર નવાઝ અલમ દોરકા સુન્નત અદા કેલો રકાતા ઇન બાદલ ઈશા સુન્નત મોકદાઈ મોકદા તો તસ્કરા છે ફૂલો તસ્કરા હિંગા ના તેજન જુકુન દે છે કા ગેર મોકદ અલી ઉમી અહાદીસ બધા જુકુન દે છે શુમાર છે કા બૈન કુલ્લી અઝાનઈ ની સલા હર બાંગે છે અને કામત એ દરમિયાન નવાઝ હશે નવાઝ છે દોરકા નવાઝ કરું કાલે સુન ગેર મોકદ અલી તો હો બાપ તેમક જુકુન દે છે હા હજી ટિમ્પાળાજી બારા તમને સાંભળો કે ટિમ્પાળાજી સુન્નત ગેર મોકદર હજે બહુ કેદી ઉડલી અહમ સુન્નત કે અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કી દુઆ તો મુસ્તહક રહેતા તો રહીમ અલ્લાહ ઉમરાન સલ્લા કબલ અલ અસરી અરબાન ચાર રકાતો કે દો ખુદ લગતા અલ્લાહ જી નબી કી દુઆ નસીબ હતા અલ્લાહ જી હઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે મંદા પર રહમ કરો અલ્લાહ રહમ કરો બલ્લામાં તો માનો જહન્નમા ઉદલો જનતે તો રસ્તે ઇન્શાઅલ્લાહ એ તો મતલબ કહેવાનો એક તો એ ખુશખબરી મખફી હશે તે જો ખાતિમા બખેર જતો લો અને સમાન અમક જ્યાં ફિકરી રહો કર અમતો ખાતિમા બખેર રહો કર ઈમાને પર અમતો ખાતિમા રહો કર મામૂલી ચીજ નહીં અસલ દૌલત હિ ખાતિમા બખેર જાલો તો આખરે તો બાદશાહ દો વરના દુનિયા તો બાદશાહ કહો ઇંતહાઈ જલીલ અને ઇંતહાઈ ખાર અને કંઈ તે હકીકત નહીં જાનવર આપશો બદતર સગરી દુનિયાથી બાદશાહ મિલી બી ઓળખા સગરી દુનિયાની બાદશાહ મિલ લી લેકિન ઈમાન નસીબ જલના બે ઈમાન મેલો તરીન તો અફસોસ કરી દેલો કે આમ દે મેલા હર મંદિરે ઉપર હર મંદિર પર અફસોસ કરી દેલો કા અફસોસ કરી દેલો કાશ મેં મુસલમાન દાતો કાશ મેં મુસલમાન દાતો રૂબમાં યવદુલ્લદીન કફરૂ લૌકાનુ મુસ્લિમીન તમામ કુફાર એ તમન્ના કરી દેલે કાશ અમે દુનિયા પર જો કદાચ મુસલમાન દાતે આજ ઇસ્લામે તો મજાક ઉડો નહોતા મુસલમાનો તો મજાક ઉડો નહોતા મુસલમાન ખુદ સહેમું નડે સગરી દુનિયા પર ઘબરું નડે ભ્યું નડે બરાબર હંમેશા રમશે નહીં આજ હજે ફોન છે ખતમ આધલી એક દોર હતો આમ તો આમચે ઉરુજ તો આમચે જવાલતો દોર અને કરની આમચી કસ આમચી અખલાક આમચે અમાલ તે નતીજા આમે એટલા સર પહોલા આઈંદા વિકાસ હતા કંઈ સમજ શકે ના બસ નજાત અસલી ઇતિબાય સુન્નત ભીતર નજાત અસલી ઈમાન એ અમલે સાલે ભીતર નજાત અસલી શરિયત મુતહરા ભીતર અમે જેટલું ખુલુસ શરિયત પર અમલ કરતો લોન ગુના વરુણ હતો તેટલે જ આમથી જીવન હિફાજત હતી દુનિયા તો હિફાજત હતી આખરે તેને જાતેલી કે દુનિયા તો આમથી હિફાજત હતી દુનિયાની હિફાજત તરીકા જુકમ દે છે દુનિયાથી અફવામથી હિફાજત તરીકા તો નહીં બલકે આમથી હિફાજત جینے پہ تسلی. دین زندہ تو ہم زندہ. اگر ہمیں زندہ رہوں چاہتا ہوں تو ہم چلتے زندگی پیدا کر کا دل یعنی دینداری پیدا کر کا دل کہیں گا سلح رکھاتا ہے باد عشا عشا مک دو رکھا تو سابی جلی یعنی بہن کھلی آزان ہے چہجن سابی جلو گا عشا پڑے گا دو رکھا سننا رہے بولے موقع تھا تیم باپ قائم کرتا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہم چیز ماں طرف اللہ تعالیٰ نے کہا جزائے خیر نصیب کرو. مختصر یہ کتاب سیاہ سطح تو خلاصہ ہو ریاض سالین نچوڑ تمہار صحیح صحیح روایت ہو کون تو قابل اعتراض روایت کس نہیں جائے کون یوں اعتراض کر سکے نا سانتا باب سنت الجمعہ جمعہ کی سنت کا صلی سنت ہو فرماتا ایک سابق روایت انہ وسلم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ روایت گزر لیجیے یہ وضاحت نہ ڈالی سے متفق علیہ روایت پر جمعہ نماز ظالامک دو رکعت حضر پاول علیہ الصلوۃ والسلام سرین میں ادا کر لو. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کا سمن زیادہ عاشق رسول یعنی ایک ایک ادا سودن سودن نبیان کے تے پر عمل کر دیتے سودن سودن کون تو جمال حضر السلام کہا کہلا تے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہوتے تین فرماتا کہ تین کہا کہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری جمعہ مک دو رکعت ادا کہلا جمعہ فلو تذکرہ ہی گانا ہے تیم دوسری حدیث جی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد اذا صلى احدکم الجمعہ جتنا تم کے لوگوں نے جمعہ نماز ادا کرتا کہا کرو گے تو فلیوسلی بادہ اربان تیمک چار رکعت ادا کرو فلیوس تو جمعہ نواز عالم نواز ظالمک چار رکعت ادا کرو گا مغلی تو مغلو تذکرہ کرو جمعہ چی سنت مغلو تذکرہ ہیں گا دلو ابو مسلم شریف کی روایت دی دوسری تیمغلی تیسری حدیث ہیں باپ چی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان مگ نماز کرتے نہ ہوتے جتا سر واپس ہوتے نہ ہوتے گھرے فیصلی رکاتے ہی نہیں تھی بھائی تھی گھرے اس دن دو رکعت نماز ادا کرتے خیر بات صاحب دو رکعت بیان کے لے اس کے پاس سواتن چار رکعت کرو سانگ لے ہاں یعنی فلو تذکرہ ہی گانا ہے جمع فڑے تذکرہ کے سنت تذکرہ یہ آج باپ تر نہ احادیث تو عمومی طور پر تذکرہ نہ ایجن چکن بعد مان سے بلتا رہا نا جمعہ فڑے سنت نہیں ایک طبقہ ہے جمعہ فڑے سنت کا نہیں بلدت ہم سے فقہ کرام اللہ تین کے درجات بلند کرو فقہ کرام ایک دمپرا نو جو فڑے سنت ہے دمپرا مک سنت ہے تے پر قیاس کرتا اور قیاس بلند تے مطابق جنگا کسی ہے ہنگا کو تھی جاؤں گا لیکن خالی اپنے چان اپنے اخلین بلنا ہے حدیث تو اشارہ ہے یہ اشارہ کا متفق علیہ روایت کئی متا ہم کے سامنے آئی بہین کلی آزا نہیں صلاح ہر دون بانگے کے درمیان نواز آشے یہ مطلب کا دلو ہاں جمع بام بلتا نا ان اقامت کو بلتا نا بانگے چی بانگے چی ان اقامت درمیان نواز سابی زل اتا حضر پاس آسام ادا کرو یا کرنا تو رہو سابی زلی غیر موقع تازہ فقہ کرام سامنے والا جمع پڑے کو چار رکھا تو آشے تے مکو چارو کا دے سے لیکن ایک طبقہ اس لو ایسے ہم سے کہ جمعہ پڑے کے ناز کرتا ہے ناز کرنا ناز اللہ جن بھی ساتھ ہم کہہ لیں صحابہ کہہ لیں صحابہ کے علاوہ ہم کسی بولو جی جیسا بھائی نے کھلی آزانے سانگ لے ارے صحابہ کرام جو کون دے سے کرنا تو ہے دلے کر دے لے تاسو جو کون دے سے ابھی فقہ کرام جگہ انسان تھا تے مطابق احادیث تو مطلب تین کے مطابق ہم ہی گھنے جی ہمیں ہم سے اس چاند جو کہیں مطلب گھنے جو کروچا بھی تو بہتری ہے کرنا پہنچا تو بہتری ہے کروچا تو فائدہ ہے تاسو ہم ہی کری ہوں تے مک دوسرا باب سے وقت ہے ٹائم دلو کہ سنت نواز کھے کرو گا گھرے کرو گا کا مزیدی کرو گا تو ذرا سے وضاحت ڈالی سے لیکن مستقل ہے ذرا باب سے ان شاء اللہ پہنچا اللہ ہم کا تم کا سما کو سنتا جی محبت نصیب کرو نبیاں جی محبت عطا کرو اللہ تعالیٰ سنتا پر مرتا بولو سر ہم کا عمل کرو جی توفیق عطا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله اللهم أحينا على سنة حبيبك وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله الحمد لله.